Pozor, pozor! Důležité hlášení! Přijelo k nám posvícení Českého rozhlasu Pardubice. Opakuji, právě začíná rozhlasové posvícení.
Posvícení, to je rozhlasová návštěva v malých i velkých obcích našeho kraje. V Českém rozhlase Pardubice máme posvícení každý víkend.
Houkají hasičské sirény a na horu Matky Boží v Králíkách na Hedeč začínají sjíždět sbory dobrovolných hasičů a tak jsme s Lukášem Peškou neváhali a pouštíme se do toho. Tak Lukáši, co nás dnes čeká?
Tak já myslím, že nás čeká hlavně krásný zážitek. Počasí je nádherné, je tady krásně vidět do širokého okolí. Myslím si, že trošku toho duchovna, protože navštívíme slavnou mši svatou, kterou bude celebrovat královéhradecký biskup Monsignor Dominik Duka. A myslím si, že nás čeká i takovéto přátelské setkání s lidmi, které jsme zde potkali právě při natáčení rozhlasového posvícení zhruba před 2 měsíci. Já se, Filipe, velmi těším.
Já také. Mají se zde sjet sbory dobrovolných hasičů z širokého, dalekého okolí, také profesionálové. Prý bude sekerkové cvičení, na to já jsem zvědav. A my už v tuto chvíli vcházíme do kostela Na nebevzetí Panny Marie, kde začíná mše svatá k cti svatého Floriána.
Dovolte mi, abych vám představil vozidla hasičů, kteří se dostavili dnes na tuto pouť. Jedná se o dopravní automobil oplmováno sboru dobrovolných hasičů z Liškova, který slouží k přepravě osob a materiálů na místo zásahu a obec ho též využívá pro přepravu osob místních organizací na kulturní akce. Dále zde máme cisternovou automobilovou stříkačku Iveco sboru dobrovolných hasičů z Jabloného nad Orlicí, která byla pořízená městem s využitím dotací ministerstva vnitra. Vozidlo slouží jako první výjezdové vozidlo k požárům a dopravním nehodám. Dále zde máme Mercedes-Benz dopravní vozidlo z roku 1942 sboru dobrovolných hasičů Orlice, který je nyní jako historické vozidlo veterán. Dále zde máme vozidlo cisternovou automobilovou stříkačku sboru dobrovolných hasičů Písečné u Žamberka z Tajer, která slouží též místnímu sboru na zásahy požáru a jiných mimořádných událostech. Dalším vozidlem je cisternová automobilová stříkačka Renault sboru dobrovolných hasičů ze Žamberka, pořízená roku 2007 městem též s využitím dotací ministerstva vnitra a slouží jako první výjezdové vozidlo k požárům, dopravním nehodám a jiným mimořádným událostem. Dále je zde technický automobil Ford Transit ochotničné stráže požární z Menzileša, který slouží pro výjezdy k dopravním nehodám, technickým zásahům místního sboru. A posledním vozidlem je cisternová automobilová stříkačka Star ochotničné stráže požární z Domaškova, která slouží též místnímu sboru k výjezdům k požárům a jiným mimořádným událostem. Otče biskupe, tímto vás žádám o posvěcení výše jmenovaných vozidel.
Posvěcení vaší techniky je také vyjádřením a příslibem Boží ochrany, přímluví Panny Marie i vašeho patrona, svatého Floriána, či ještě staršího patrona, svatého Vavřince. Modleme se. Pane náš Bože, stvořil si svět a podivuhodněj si ho uspořádal. Všechny živlí si dal do služeb člověku a životu. Mohou se však také stát smrtelným nebezpečím pro člověka i přírodu. Prosíme, sešli své požehnání na všechny, kteří budou užívat těchto hasičských potřeb aby byli stále připraveni a odhodláni ke službě a pomoci svým bližním. Chraň je na přímluvu svaté Matky Boží a svatého Floriána ve všech nesnázích, aby v boji s požáry, povodněmi a ostatními živelnými katastrofami dobře obstáli a ve zdraví se vždy vrátili ke svým rodinám. Vzdal prosíme od svého lidu každé neštěstí, abychom mohli v klidných časech tobě sloužit i bližním. Prosíme o to skrze toho, který se neváhal obětovat za každého z nás a všechny nás zachránil, Ježíše Krista, našeho Pána.
Slavnou mši svatou celebroval královéhradecký biskup Dominik Duka. Otče biskupe, co vy a hasiči? Jaký je váš vztah k této složce našeho života?
Jak jsem zmínil při bohoslužbě, v albech mé rodiny najdu tedy dědečka vyšňozeného ve staré rakouské uniformě ve vedení hasičského sboru města Varnsdorfu. Rovněž taky tatínka, byly to trošku jiné uniformy, dokonce takové štrávkové. No a sám jako chlapec, když jsem vidíval ty fotografie, tak jsem se stal na určitou dobu členem také dorostu dobrovolných hasičů, někdy tak mezi 10. a 12. rokem, což bylo pro nás kluky jedinečné, nosit přilbu, mít sekerku a dokonce už neboštík pan Satrán, že ho s námi vždycky jezdil, že nás dal na klín a my jsme si drželi chvíli volant, takže jsme jaksi prožívali, jako bych řekl, takový ten hasičský křest. K samotnému požáru jsem se dostal jednou, ale to nebylo hašení hadicemi, ale musel jsem podávat kýble s vodou, protože nestačila voda z rybníčka, tak se zháněla všude a to už je hodně let, ale bylo to právě v této době.
Právě ten kbelík s vodou vidíme často i u patrona hasičů, svatého Floriána, která hasí hořící dům. Svatý Florián je patronem hasičů, to asi všichni víme, ale vy jste dneska světil vozy, světil jste hasičskou techniku a zmínil jste i svatého Vavřince. A myslím si, že tento světec asi je méně znám jako patron hasičů.
Máte pravdu, protože svatý Florián v rámci monarchie v habsburském období se svým nádherným klášterem na Enži v Horním Rakousku zastínil staršího patrona hasičů svatého Vavřince. A oni k ohni a k vodě přišli tak trošku, jako bychom řekli, ironii, protože jeden z nich byl upálen, to byl svatý Vavřinec, a svatý Florián byl hozen do seky s tím mlýnským kamenem. Ale lidé mají tak jako trošku černý humor, tak právě jim přiskli tuto ochranu. Ale myslím, co je důležité, že oba, jak svatý Vavřinec, tak svatý Florián, se proslavili vztahem, opravdovou obětavostí, pomoci druhým. A to je důvodem, proč si je potom také vzali hasičské sbory za svého patrona. Ale my svatého Vavřince také uctíváme 10. srpna na Sněžce, kde skutečně se zmiňuje tento jeho patronát.
Otče biskupe, vy jste jako malý hasil kbelíkem nějaký požár, dnes už tomu tak není, dnes hasíte ohně třeba v lidských srdcích. Jak vnímáte vztah společnosti k hasičům? Jak vnímáte vůbec jejich službu pro naše domovy?
Víte, já bych chtěl jednak poděkovat především dobrovolným hasičům, ne že bych nechtěl děkovat těm profesionálním, ale buďme upřímní, že ten dobrovolný hasič se nám nalézá ve všech malých vesničkách a myslím, že to je jedna z opravdových organizací, s kterými se rád setkávám, protože oni připomínají, že i český venkov a vůbec, že česká společnost žije spolkovým životem, kdy si navzájem nezávidíme, kdy nejsme schopni se nenávidět, ale naopak jsme ochotni si navzájem pomáhat. A jak jste řekl, on svatý Florián tou putínkou, tím kyblíkem také hasí i takové ty ohně srdce, nenávisti, závisti, nesvornosti. a myslím, že by jaksi měl se stát patronem i na těch místech, kde se často rozhoduje o naší zemi, aby jaksi uhasil některé zbytečné požáry, abychom tak jako ty hasičské sbory byli ti, kdo se usilují o určitou, bych řekl, pohodu a vnitřní spolupráci. Konec konců to připomínají ty hasičské prapory a vyrostlo to z toho základního sousedského vztahu, kdy si sami uvědomujeme, jak je důležité mít dobrého souseda a být dobrým sousedem, kež bychom to pochopili všichni i bez té potřeby hasit požáry.
Tak myslím, že tyto poslední vaše věty můžeme chápat jako vzkaz nejen dobrovolným hasičům, ale i všem lidem, kteří v našich obcích žijí.
Český rozhlas Pardubice. Posloucháte rozhlasové posvícení Filipa Novotného a Lukáše Pešky.
Do areálu poutního kostela na Nebevzetí Panny Marie hasiči přijeli poděkovat svému patronu, svatému Floriánovi, a přijeli se sem také samozřejmě pobavit, setkat se s přáteli a prožít krásné odpoledne. Já jsem si k mikrofonu našeho rozhlasového posvícení vzal pana Františka Faltuse, starostu sboru dobrovolných hasičů v Lichkově. Pane starosto, vy máte tak trochu na svědomí zdejší první ročník pouti ke svatému Floriánu. Je to tak, že?
Ano, ano, mám, že jsem to začal dávat dokupy, ale to jenom díky tomu ta spolupráce s mezi lesem z Polska, jako máme družbu, a pak jsem byl na dovolené pod svatým Hostýně a tam jsem viděl, že to se už konal letos 16. ročník, tak jsem to chtěl. Taky chtěli jsme tam jet, ale pak jsme si řekli, že by se to mohli udělat tady nahoře Matky Boží, že jsme zjistili, že máme největší z Pardubického kraje, a tak jsme to dávali postupně dokupy. Že jsem začal nejdřív se starostem, pak se starostkou Králíkách a na poutní faráře, domluvili jsme to pomaloučku a tak je den takový nádherný dneska.
A pout je tady, pout probíhá, jenom si připomeňme, že svátek svatého Floriána byl před několika málo dny, 4. května, dnes je tedy sobota 9. května. Pane Faltusi, kolik zborů dobrovolných hasičů se sjelo na dnešní pout? Máte představu?
No tak to teda nemám. My jsme teďka chvilku o tom mluvili s ostatníma, že ještě některé sbory nemají vycházkovi, takže oni přijeli v civilu, ale tak jsme to odhadovali, že celkem návštěvnost je takových 800 až 1000 lidí.
To my jsme s kolegou Filipem právě měli podobný odhad, říkali jsme si asi 1000 lidí. Jsou tady tedy sbory dobrovolných hasičů ze širokého okolí, přijeli i přátelé z Polska. Přibližte našim posluchačům trošku dění, co vlastně všechno tady dneska je k vidění.
No, my jsme to začali tak, že jsme udělali nejdřív jako ten průvod, pak vše, a odpoledne jsme jen tak ze začátku, že jsme nevěděli, jak to bude veliký, udělali to, že udělalo představení dětí, mladých hasičů, byli to z Lukavice a z Lichkova. A pak o půl druhý jsme udělali představení profesionální hasič Králík, že stříhali auto, aby viděli lidi, jaký je to, když jsou u nehody, co se všechno musí udělat. A pak jsme nakonec domluvili takovou perličku, že máme kousek od nás Lišnice a ty mají přetančení sekírkový.
Na tyto všechny atrakce my se samozřejmě půjdeme podívat. Já vidím kousek od nás vysokozdvižnou plošinu, stojí na ní malé děti.
To právě taky byl jeden důvod, co jsme chtěli, aby přijel, aby se dalo podívat, když by je krásný počasí, na výhled na Králicko, po okolí. Domluvili jsme to s Ústí nad Orlicí s profesionálními hasičema.
Je pravda, že počasí se vydařilo, je nádherný rozhled na pohoří tady okolo Králík. Pane Faltusi, příští rok jdete do toho znova?
To rozhodně, už jsme o tom bavíme, už mluvíme, už tady nabádám lidi, aby přijeli, že to bude zas příští rok, tak uvidíme. Hlavně, aby nám zas přálo to počasí. A hlavně, že hodně lidí na tom pracuje, nejenom já, ale i všichni ostatní. Nemůžeme si říkat jako na sebe, ale všichni, kteří o tom dělali, taky mockrát za to děkuju.
Tak pokud pojedete opět oslavovat svatého Floriána, věřím, že svatý Florián se přimluví u svatého Petra a počasí vám vyjde i příští rok.
A teď těho včera je láska naše ví. A ten jeden je pro den zpáteční, ten druhý na cesty zpáteční, až
nebudeš brát, budeš si vzpomínat, že na tebe čekal jen co jen.
Hasiči jedou, stříkačku vezou.
Na pouť ke cti svatého Floriána na horu Matky Boží, tady v Králíkách, přijeli i polští hasiči, přátelé našich českých hasičů, a sice hasiči z Domaškova a Mezilesí. My jsme si k mikrofonu pozvali i pátera Verbovského, rektora zdejšího kostela, aby nám tlumočil. Pánové, co pro vás znamená účast na této pouti?
To znaczy, święty Florian jest to opiekun wszystkich strażaków, między innymi jest innych, ale i strażaków.
Svatý Florian je patron požárníků, nejenom požárníků hasičů, ale vlastně i jiných odvětví. My z SDH Lichkov máme spolupráci v různých oblastech, nejenom tahle ta jedna, že se navštěvujeme, ale máme spolupráci i v přihraničních hasičských akcích, takže když hoří tady u hranice, tak vlastně vyjíždíme tak my jako oni. Je to dlouhá leta spolupráce a setkáváme se při různých akcích, či kulturních, či nějakých výročních, či opoutích. Je to věc, která je víceméně mezi oběma jednotkami.
Kolik hasičů z Polska vlastně přijelo na dnešní pouť?
No dneska je 20 strażaków starszych, a 8 duży młodzieżowych, takich młodych, nadszych.
20 hasiczów starszych, a 8 młodzieżnickich skupin, czyli młodych hasiczów.
Na dnešní pouti se také světila hasičská technika, světily se zde hasičské prapory, sochy svatého Floriána. Přivezli jste si sebou nějaký symbol, který jste si nechali posvětit od biskupa Dominika Duky?
Přivezli jsme sochy svatého Floriána.
Tyhle ty sochy vlastně jsou i z Domaškova, i z Międzylesi. V Polsku už posvěcené byly, ale nebyly posvěcené ještě tady v Čechách, takže přinesli je tady, aby byly tady posvěcené a vlastně, aby se staly sochami nejenom polskými, ale vlastně i českými, mezinárodními, aby vlastně se u nich mohli modlit jak Poláci, tak Česi, vlastně polští, čeští hasiči.
Dnešní setkání není jenom o těch církevních záležitostech, o té duchovní rovině, ale samozřejmě i společenské, přátelské setkání s kolegy, budou zde ukázky hasičské techniky. Zapojíte se také do těchto činností?
Nie, dzisiaj spotkanie jest typowo z naszej strony, tylko udziałem, żeby tu wesprzeć waszych strażaków.
Nasze uczas jest tady jedną uczas hostu. Takowe wieci prezentaczki, nebo nějaké útoky hasičské máme při našich polsko-českých setkáních, nebo tady, když se setkáváme v Lichkově. Co se týče naší přítomnosti tady, to je vlastně poprvé nějaké to setkání polsko-české na české straně. V Polsku se to setkávání uskutečňuje každý rok, takže teď je to tady poprvé a víceméně jsme tady jako hosté. A naše technika je doma, kdyby náhodou bylo potřeba zakročovat do nějakého zásahu v Polsku.
Zaujala vás obec, ze které dnes vysíláme? Chcete vidět vše na vlastní oči? V pondělním vydání Pardubického deníku, Chrodimského deníku, Svitavského deníku a Orlického deníku hledejte stranu věnovanou právě posvícení. Thank you.
se podívat.
Na začátku celého pořadu jsme byli na mši svaté v poutním kostele Panny Marie a teď na chvilku necháme hasiče před areálem a půjdeme na prohlídku kláštera. Co říkáte? Lukáš si vzal k mikrofonu průvodkyni Renatu Martincovou.
Jaká je tedy historie tady tohoto poutního místa?
Historie je taková, že Tobias Jan Becker jako mladý klučina jsem pořádal dětské procesy nahoru Aleji, kde tato hora byla pouze lysá hora a na téhle hoře stála studna a malá kaplička paní Marie a on si řekl, že když přežije dobu moru a dobu 30leté války, takže zde postaví kostel. A všechno mu připomněl králický pan farář Pátr Šilman v roce 1696, kde byl založený základní kámen a během 4 let byl kostel slavnostně otevřený. A byl to teda pouze kostel a první obyvatelé zde byli servité. Je to řád pomocníků paní Marie, který v současné době v České republice už nejsou, působili donedávna v Nových Hradech.
Dneska zde již servité nesídlí, sídlí zde jiný řád. Jaký pak řád to je?
Sídlí zde redemptoristé, ty jsou tu od roku 1883, kdy tohle poutní místo dostali do správky. Byli tu do roku 1945 německá provincie a od roku 45 až do roku 50 česká provincie a zpět se redemptoristé vrátili v 89. roce.
Kolik pak bratří tady dneska žije?
V současné době pouze jeden.
My víme, že kostel tady na hoře Matky Boží je poutním kostelem. Kdy pak tady máte poutě, takové ty největší?
Největší pouť máme 15. srpna, je to na Nebevzetí Panny Marie. Většinou je to vždycky tu neděli, ale letos to bude v sobotu, 15. srpna přesně, protože každý 4 roky je takzvaná diecézní pouť, tak letos diecézní pouť bude zde na Králíkách.
Kolik pak věřících jezdí?
To se nedá odhadnout, záleží podle pouti. V loni bylo asi odhadem 1200 účastníků.
Pojďme tedy se podívat na ty 3 zajímavosti, které zůstaly zachovány po velkém požáru kostela.
Obraz na Nebevzetí Panny Marie, byl to obraz původně umístěný nahoře na hlavním oltáři a když kostel hořel, tak byl zachráněný. Vedle je sousoší Neposkvrněné početí Panny Marie se 2 anděli. Je to práce ze 17. století, je to opět autor neznámý. Bylo to umístěný v kostele.
My dále putujeme za tou 3. památkou, která je zachována z toho původního kostela a právě jsme k ní dorazili.
Je to narození Panny Marie. Bohužel spoustu lidí si plete panu Marii s pánem Ježíšem, ale je to sousoší narození Panny Marie, kde v kolibce leží Panna Marie a po jejich stranách je svatá Anna, maminka Panny Marie a svatý Jáchym, její otec.
Tak ta Panna Maria se dá možná poznat podle toho, že nohy kolébky stojí na půl měsíci, což je jeden z atributů Panny Marie. Tak si myslím, Filipe, když poslouchám, že si návštěvníci pletou panu Marii narození Panny Marie s narozením Ježíše Krista, že bychom možná v tom našem zlatém posvícení se měli věnovat také církevnímu kalendáři svědcům a jejich atributům, aby naši posluchači také dokázali jednotlivé svědce v kostelích rozeznat. Co myslíš?
Já myslím, Lukáši, že to je dobrý nápad a že bychom měli naše spřízněné duchovní požádat o toto vysvětlení a ten kalendář tak nějak do dalších dílů připravit a kromě té terminologie, o které už dnes mluvíme, tak se věnovat i těmto záležitostem.
My jsme teďka při naší procházce Ambity přišli k velkým dřevěným vratům. To je asi hlavní vstup do kláštera, že?
Ano, je to hlavní vchod do kláštera. Dolů vede 7x7 schodů.
7x7 schodů. Má to nějakou symboliku?
Je to 7 utrpení Panny Marie.
Renata Martincová nám právě otevřela velká vrata, která z těch ambitů vpouštějí návštěvníky do rajského dvora. Říká se tomu tady rajský dvůr, tomu nádvoří?
Ne, říkáme tomu nádvoří poutníků, neboli teda rajský dvůr. Vzadu v pravém rohu je i studna Panny Marie, kde teda teče voda. Je to voda, která si sem jezdí i lidi čepovat. Je to takzvaná léčebná voda.
Proti čemu všemu je určena? Co pak léčí?
Lidi říkají, že vyléčí cokoliv.
Proti nám se nachází tedy průčelí kostela na Nebevzetí Panny Marie, ale na dvoře stojí ještě jedna budova.
Je to kaple svatých schodů. Je to unikátní stavba. Je to jedno z nejkrásnějších míst, dá se říct, tady asi na hoře Matky Boží.
Právě jsme vstoupili do kaple svatých schodů a skutečně přímo proti nám stojí mramorové schodiště. Je tady nápis pouze po kolenou, takže asi po svých se nahoru vypravit nemůžeme.
Ne, bohužel jenom po kolenou. Je to těch 28 schodů, po kterých kráčel nahoru pan Ježíš k Ponciu Pilátu, kde byl vyřčen ortel, aby ho ukřižovali. Na každém tom schodě jsou ostatky svatých, jsou umístěny v takových zvláštních mřížkách a ten mramor je z Dolní Moravy tady od Králík. Ta kaple je postavená v roce 1710.
Po stranách těch svatých schodů je ještě jiné schodiště a potom se dá běžně vyjít nahoru?
Nahoru ne, ty schodiště slouží pouze k sestupu dolů.
Tomáš Kubelka, který s námi vyrazil fotografovat, aby si mohl kapli svatých schodů vyfotit i nahoře, tak skutečně klekl na kolena a 28 schodů, ještě ho čeká jeden, právě teď absolvoval po kolenou, takže má náš velký obdiv. Co říkáš, Filipe?
Já se přiznám, že bych se v tuto chvíli nahoru nevypravil, popřípadě kdybych dostal do ruky ty jednotlivé modlitby a měl na to čas, tak bych se nahoru vydal, ale dnes to nechám na Tomášovi.
Renata Martincová říkala, že pokud má člověk nějaké přání a modlí se při výstupu, tak se mu splní, tak to schválně zkusíme někdy.
Jdeme se podívat, přesně tak.
Až si budete, vážení posluchači, prohlížet na našich webových stránkách fotky právě z této kaple, tak vězte, že byly pořízeny, jak se říká, v potu tváře. Tomáš Kubelka právě sestupuje z té své pomyslné Golgoty. Tomáši, jaké to bylo po kolenou nahoru?
Přátelé, nemám slov, je to skutečně utrpení, ještě teď se mi chvějí kolena tvrdostí zdejšího mramoru.
Já využiju toho, že Páter Verbovský se nám tady chviličku věnoval. Otče, my jsme tady nedávno natáčeli rozhlasové posvícení, navštívili jsme i kostel na Nanebevzetí Panny Marie a klášter redemptoristů, který je tedy přilehlý k tomuto kostelu a zaujala nás tady jedna věc. Kostel patří redemptoristům a redemptorista je tady jeden. Otče, jak se vám daří žít v tak velkém areálu v podstatě o samotě? Jak se vám daří spravovat tento areál?
Zatím se mi to daří dobře. Tak ne, ono samozřejmě tím, že situace personální naší tady pražské provincie redemptoristů je taká, jaká je a staří otcové nám ubývají, mladých zase spolubratří není až tak moc, takže člověk si musí nějak vystačit zatím takovým způsobem. Zatím, když je mimo sezónu, řekněme od toho října do května, tak víceméně tady pro jednoho je práce až. Víc problematické je to vlastně v sezóně, čili od května do toho konce září. Tam by bylo potřeba, aby nás tady bylo víc, ale vlastně situace, že já jsem tady zůstal sám, se uskutečnila až nějak v lednu. Do toho ledna jsme tady byli dva, s tím, že spolubratr musel odejít na Svatou horu, protože tam zase vystřídal dalšího našeho spolubratra, provinciála, který odešel do Litoměřic. Ale nejsem tady až tak sám, protože tady je se mnou jeden diecezní kněz, který je tady v důchodu, páter Bohuslav Směšný, a tím pádem, že jsme dva, i když já jsem redemptorista, ale on jako diecezní kněz je tady, takže díky za spolupráci jeho s náma se to nějak dá zvládnout, že jeden zpovídá, druhý celebruje a opačně, takže zatím ještě není ten sezónní turistický nějak ruch v intenzitě, takže zatím se to dá zvládat, ale je to do času. No.
Vy tady určitě máte spoustu dobrovolníků, kteří vám chodí pomáhat třeba při organizování těch poutí. Ta největší pouť se tady koná na svátek na Nebevzetí Panny Marie 15. srpna. Jak ožívá na tuto pouť areál? Sem přijde určitě velké množství poutníků.
Samozřejmě, když máme hlavní pouť, tak je to podstatně jiný nějaký provoz, jak zvykne tady bývat. S tím, že tenhle ten rok je hlavní diecezní pouť tady na Hoře Matky Boží v Králíkách. To je víceméně každé 3 roky se to opakuje, protože ty hlavní poutě jsou rozděleny po těch hlavních poutních místech hradecké diecéze. Takže letos to vyšlo znovu na nás a to bude pouť mládeže. Takže do toho jsou zapojeni nejenom pastorační asistentky nebo lidi, kteří nám pomáhají tady na Králíkách, ale to už má na starosti organizační centrum u Královéhradeckého biskupství, takže oni si to vzali nějak na starost a oni to už organizují spolu vlastně s náma.
Pouť ke cti svatého Floriána, taková ta hasičská pouť, se zde letos koná poprvé. Jste rád, že areál ožívá těmito poutěmi?
Samozřejmě, protože poutní místo musí žít poutěmi, protože jinak vlastně by to nebylo poutní místo, takže měli jsme tak nějak záměr, aby i tahle ta zložka obyvatelstva, že to tak mohu říci, tady našla nějak svoje místo a přijížděli tady na toto poutní místo poprosit, protože jejich práce je opravdu náročná, není to lehké setkávat se s lidským utrpením i smrti i různými takovými katastrofami. Potřebují opravdu i to, bych řekl, duchovní zázemí, protože vidět smrt, utrpení není normální věci, ale chce to opravdu to vnitřní posilnění se. Samozřejmě ne všichni hasiči jsou věřící a ne všichni možná to berou jako pouť, ale ti, kteří přicházejí tady na pouť a berou to jako setkání vlastně s Bohem, obdržení těch milostí, myslím si, že pro ně to bude opravdu posila do jejich, i když někdy dobrovolné, ne jako zaměstnanecké praxe, ale dobrovolné, velikým přínosem, a snažíme se, aby hodně těch skupin obyvatelstva tady našlo svoje místo, proto míváme, taky jsme začali vlastně pouti pro chlapy, pro ženy, teď vlastně hasičská pouť, diecezní pouť mládeže, na podzim tady znova by se měla vrátit pouť myslivců ke cti svatého Huberta, takže snažíme se, aby opravdu ten poutní ruch tady na tomhletom poutním místě zesílil a aby lidi tady nepřicházeli jenom jako turisté, ale jako poutníci.
My se určitě na nějakou z následujících poutí, ať už to bude ta diecezní nebo pouť myslivecká, určitě vypravíme, viď Filipe?
Já s tím naprosto souhlasím, protože pokud se dívám tady na tu atmosféru a posuzují, tak je tady krásně, vyšlo i počasí, hasičů tady je opravdu hodně. Stále je se na co dívat a samozřejmě po té duchovní stránce i ta mše svatá, která byla, tak byla velmi důležitá.
Zaujala vás obec, ze které dnes vysíláme? Chcete vidět vše na vlastní oči? V pondělním vydání Pardubického deníku, Chrudimského deníku, Svitavského deníku a Orlického deníku hledejte stranu věnovanou právě posvícení.
My jsme v tuto chvíli opustili na pár okamžiků hasičskou pouť na Hoře Matky Boží na Hedeči a jdeme se podívat dovnitř s panem Josefem Kubišem starším, abych byl přesný. Kam jsme se to v tuto chvíli šli podívat?
Tak v této chvíli stojíme v hlavní chodbě klášterní, která prošla v nedávné době rekonstrukcí, celkovou rekonstrukcí, protože tu byly takové prvky z té doby minulé, elektroinstalace, vodní instalace, plyn na povrchu a podobně, takže se udělala repase celé chodby. Navíc se půjčilo z kláštera Broumova 30 obrazů, které visí tady po zdech, taky lustry jsou nové, které tu nebyly, a bylo tu takové osvětlení poplatné té době minulé, takže ta chodba se dá říct, že je dneska už celá opravená.
Mluvil jste o obrazech, ale když se rozhlížím, tak tady jsou i fresky. I ty prošly nějakou rekonstrukcí?
Ano, část fresek prošla rekonstrukcí, ale to je částečná rekonstrukce, protože ty obrazy, ty fresky byly vlastně delší, ale ta rekonstrukce byla udělána i z hlediska finančních možností.
Jedna z těch fresek hned na začátku chodby tady právě má naznačeno to, že ta freska, ten obraz je opravdu podstatně větší než to, co je vidět. Jak to na tebe, Lukáši, působí?
Působí to na mne velmi příjemným dojmem. Tady jsou vidět právě takové ty sondy, které ukazují, že freska byla opravdu větší. Ale já musím souhlasit s panem Kubišem, protože buďme rádi, že se zachovalo aspoň toto, že se opravila aspoň tato část. Rozhodně by to bylo lepší, než nechat je v tom původním patrně hodně špatném stavu. Co ty fresky znázorňují? To jsou nějací svědci. Dáme dohromady, pane Kubiši, nějaké ty svědce?
Ano, tak tady toto je Simeon a pana Maria s Ježíškem.
Teď chodbou procházíme, chodbou, která je krásně klenutá, jsou tady lustry, které už se sem stylově samozřejmě také hodí. A teď jsme přišli k velmi zajímavému obrazu.
Tak to je jeden z prvních obrazů, který je před námi tady. To je výjev z hory Olivecké. Velmi krásný obraz zachovalý a je to jeden z těch obrazů, které jsme sem dopravili vlastně z toho kláštera Broumova, který dneska tvoří výzdobu této chodby.
Já bych k tomu obrazu ještě dodal. Pan Kubiš říkal výjev z holy Olivecké. Je to ten okamžik, kdy římané, římští vojáci přicházejí Ježíše zatknout. My vidíme u Ježíšových nohou tři apoštoly, kteří v té době spali, místo aby se tedy modlili s Kristem. Takže to je ten výjev, který vlastně uvádí velikonoční svátky.
Vy jste nám, když jsme si domlouvali, že se půjdeme podívat dovnitř, říkal, že půjdeme do jednoho ze zajímavých sálů. Jaký to sál je?
No, je to refektář, je to největší prostor, je to největší místnost, největší prostor v tomto klášteře, co do obývacích prostor. Dneska se to dalo do původního stavu, nakonec uvidíte, dneska se tam dělají koncerty, v této chvíli je tam vystavena taková vize generál, jak by měl ten klášter vypadat, protože cílem naším je otevřít klášter veřejnosti.
Klapli za námi dveře a vešli jsme dovnitř do té největší části, do té největší místnosti s krásně klenutým stropem. Lukáši, ty jsi specialista na tyto záležitosti, je to tak?
Tak velký specialista nejsem, ale strop je ano zaklenut a vévodí mu centrální freska. My teď stojíme v takové pozici, že ji máme vlastně jakoby vzhůru nohama, ale já si myslím, pane Kubiši, že to je asi znázornění zdejšího poutního místa.
To je znázornění tady kopce Hory Matky Boží.
Pojďme se podívat na ty nákresy, které tady jsou. Vy jste o nich hovořil, to jsou všechno vize.
No, zatím jsou to vize. Je to takový generál naší představy, o které budeme teď v krátké budoucnosti diskutovat, jak by měly být upraveny zahrady kláštera, jak by mělo být upraveno okolí kláštera. A je to výsledek spolupráce s Vysokou školou architektury a stavebnictví v Praze.
Lukáš, jako obvykle vidě nástroj, tak nevydržel a usadil se.
Je to historický nástroj. Otevřel jsem klaviaturu. Vidíme, že byl vyroben ve firmě klavírníka Fritze a jeho syna ve Vídni. Dokonce zde jsou naznačeny i medaile, které patrně tato klavírní firma získala. Je tady ocenění z Paříže z roku 1878, stříbrná a zlatá medaile. Tak ten nástroj, já si myslím, že to bude asi někdy 80. 70. léta 19. století. Je to nádherné hnědé leštěné dřevo, jsou tady vyřezávané ozdoby. Zkusíme na to trošičku zabrnkat. Refektáři, který původně v tom klášterním životě sloužil jako jídelna, se nachází zajímavá kašna, nebo kašna, taková prostora patrně na umývání rukou, Nevím, pane Kubiši, myslíte, že to opravdu sloužilo tomuto účelu?
No, zkoumali jsme to trochu, sloužilo to jako umyvadlo.
Je to tedy velmi honosné umyvadlo.
No, musím říct, že v dnešní době, kdy známe bílá umyvadla, tak tato záležitost je krásně vybarvená, je podstatně větší než já v tuto chvíli. Opravdu sem vede prostor, kudy by sem mohla vtékat voda a použitá voda zase odtékat. Celé to umyvadlo je kamenné, má zelenou barvu se zlacením.
To jinde nemají.
Lukáši, já jsem si v programu přečetl, že má být sekerkové cvičení hasičů z Líšnice. Máš představu, co to bude?
No, Filipe, nemám, ale viděl jsem tady před chvíličkou takový roj hasičů s bílými přilbami, bílými tričky a modrými kalhotami, kteří měli v ruce ne historické, ale atrapy historických sekirek. Podívej se, Filipe, oni se tamhle formují, možná za chvíličku začnou. Nevím, jestli tymi sekirkami po nás budou házet.
Já doufám, že nebudou házet sekirkami a že s nimi budou pouze cvičit, tak se to budeme snažit trošičku popsat.
Mají na hlavě bílé přilby, doufám, že to nemají ochranu sami proti sobě. My jsme se s Filipem schovali do zákrytu vysokozdvižné plošiny.
Pro jistotu, abychom nedostali sekerkou. My jsme tady sami, Lukáši, je to dobré.
Když to, Filipe, dobře dopadne, myslíš, že se necháme vyvést plošinou?
No, já nevím, jak ty, Lukáši, ale já ano.
Já tedy trpím závratěmi, ale myslím si, že to zkusím dneska překonat.
Pokud si posluchači pamatují tvůj výstup v červené vodě na rozhlednu, no, nevím, nechtělo se ti nahoru a nechtělo se ti dolů.
A to bylo v uzavřeném betonovém tubusu. Ale mimochodem je nádherné počasí, svítí sluníčko a odsud od kostela na nebevzetí Panny Marie nádherný rozhled do širokého okolí. Filipe, už začínají.
Slyšel jsem pochodem vchod. 40 líšnických hasičů.
Hasiči z Lišnice začali cvičit své sekírkové cvičení. Co ti to připomíná?
No, Lukáši, musím se trošku usmívat. Připomíná mi to Spartakiádu, ale protože jsme slyšeli ten úvod, tak to je záležitost, která je podstatně starší. A já si myslím, že je to opravdu taková rozcvička hasičů před tím, než půjdou do akce, protože ona ta hasičská sekerka má svůj velký smysl, protože s ní se odstraňují například dřevo ze střech, tašky a tak podobně. Tak já myslím, že to není zas tak úplně samoúčelné a navíc udržovat hasičstvo tímto způsobem v kondici, důležitá věc.
Mě to tedy připomnělo cvičení poněkud starší, než jsou ty spartakiádní. Představil jsem si ty sokolské slety, přeci jenom ten pochod, který zde k tomu hrají, odpovídá. A taková ta sokolská prostná cvičení.
Prostná cvičení, tak teď mě to také napadlo. Prostná cvičení, ano. Když se dívám na líšnické hasiče, tak je to cvičení pro mladou generaci, cvičení pro starší generaci, no a nějaké to bříško u pánů, že tam také vidět, a je vidět, že to ničemu nevadí.
Chtěl jsem to podotknout. My dva jsme opravdu vzorky těch silnějších i těch hubenějších cvičenců, dejme tomu, pokud bychom se s nimi zapojili, ale mezi cvičenci jsem viděl i některé, kteří skutečně oprývají většími rozměry než já, takže opravdu je to takové rozcvičovací pohybové
pozor,
cvičení.
Pozor, hasiči zhazují sekerky a vytvářejí jakousi pyramidu a nahoře, ano, ano. Jeden z hasičů stojí teď na pyramidě přímo nahoře a drží svoji sekerku v ruce. Živé obrazce.
Aha, Filipe, ono se pokračuje. Já jsem totiž zaslechl, že sekerkové cvičení má 4 části. Hasiči pochodují na místě a stejně jako ti dávní sokolové se vydávají na defile kolem stojících a tleskajících diváků.
No, za potlesku odhaduji možná takové tisícovky návštěvníků hasičské pouti ke cti svatého Floriána na hoře Matky Boží v Králikách.
Já si myslím, Filipe, že organizátoři dnešní pouti ke cti svatého Floriána mohou být spokojeni. Jedná se o první ročník a zájem veřejnosti je skutečně velký. Tak vypadá to, Filipe, že hasiči docvičili. Půjdeme si asi někoho z nich vyspovídat, co myslíš?
Myslím také, že bychom se měli jít zeptat na historii sekerkového cvičení v Líšnici.
Pojďme. Tak jsme s Filipem vykročili, vypravili jsme se za právě docvičujícími hasiči z Líšnice a vzali jsme si k mikrofonu jednoho z nich, Pavla Štěpánka. Pane Štěpánku, povězte nám něco o tom sekerkovém cvičení. Ono má určitě nějakou svoji historii.
Ano, v 28. roce v červenci se konal v Praze sjezd Československého hasičstva a na Královském stadioně, kde se ho cvičilo, tak tenkrát toto cvičení cvičilo 2000 hasičů a mezi nimi bylo i 8 hasičů od nás z Líšnice. Toto cvičení bylo pro tento sjezd speciálně napsáno. Napsal ho Jaroslav Novák a hudbu složil Karel Matějovec.
Takže i ta hudba je původní. Myslíte si, že některé sbory dobrovolných hasičů třeba v našem Pardubickém kraji cvičí ještě toto cvičení kromě vás?
Bohužel už nikoli, protože před 2 lety jsme vystupovali s tímto cvičením v Litoměřicích na hasičských slavnostech a několik starších lidí už hodně pokročilém věku si ho pamatovalo, že to kdysi ve 40. 50. letech cvičilo, ale od té doby nikoli. U nás se zachovaly ty původní plánky i noty na hudbu. Hudba je nahrána nově před 2 lety, protože ta samozřejmě ta někdy z 50. let, co jsme měli, nelze použít, ale jinak všechno je původní.
Vás tady byla ale dobrá 30, která to cvičila teď, počítal jsem dobře?
Ano, bylo nás dneska rovných 30. Rozestavení vlastně vzhledem k tomu, že to bylo pro spartakiádní stadion, je takové neurčité, ale ideální rozpožení, když je 8 řád po 6 lidech. Dneska se nás sešlo o něco méně, tak jsme udělali pouze 4 řady a bylo nás vlastně 8, takže jakoby 32 s tím, že tam byly někde mezery. Ono to je vlastně jedno, kolik nás je, ale aby to byl nějaký pravidelný útvar a pak akorát tu závěrečnou část, kdy se staví ta pyramida, tak aby byl celý ten rámeček a aby to nějak vypadalo.
Kolik vás to v Líšnici umí celkem?
V Líšnici i s těmi starými pány, kteří bohužel cvičit nemohou, tak bych řekl 70 lidí.
No tak to je úctyhodný počet. Je to krásná tradice, která se znovu obnovuje. Vy cvičíte hlavně se sekirkami. Sekirka je takovým tím cvičebním nástrojem. Jsou to atrapy historických sekirek nebo jsou to sekerky, které se dají použít třeba ještě při nějakém zásahu?
Ne, jsou to běžné hasičské sekirky, můžete se na to podívat. Je to běžná kovová sekirka. Pro děti a dámy jsme nechali vytvořit repliky, že jsou dřevěné, že jsou výrazně lehčí, ale toto jsou běžné hasičské sekirky. Jinak repliku možná jste si všimnul, že ten pán, co byl na pyramidě, ten měl starou historickou velitelskou sekirku chromovanou a pokud s námi jezdí i předcvičující, který bohužel ze zdravotních důvodů dneska nemohl, tak i ten má druhou velitelskou sekirku, kterou máme také pro ně připravenou, černou, niklovanou samozřejmě.
Filipe, ona ta sekirka něco váží, kolik pak typuješ?
No, já bych to řekl takové 1,5 kg, je to tak, odhaduji správně a je to opravdu nástroj, který by se opravdu dal při zásahu použít, to znamená, jak jsem říkal, na takové to strhávání, různé tašky a podobné záležitosti.
Je to běžná sekirka, pouze taková část je stříbrně nastříkána a ty, které měly tu svou rukověť dřevěnou poškozenou, tak se na nově nalakovala jinak, ale to sekirka, vidíte, že by hořelo, taky klidně můžete použít, nebo na štípání dřívy, na cokoliv.
Takže ono to, Filipe, není asi jenom omávání rukama, ale trošku té síly se do toho musí dát a určitě se trošku zapotíte.
Trochu ano, ale když to umíte tak a soustředíte se pouze na to, aby to vypadalo tak, jak má vypadat, tak vám to ani nepřijde.
Český rozhlas Pardubice. Posloucháte rozhlasové posvícení Filipa Novotného a Lukáše Pešky.
Lukáši, já se teď dívám nahoru. Dokážeš si představit, že v té výšce za chvilku budeme?
No, upřímně řečeno, nechci na to, Filipe, příliš myslet. Počkáme, až parta před námi sjede dolů a odebereme se k nebeským výšinám.
Budeme ještě výše, než je výška Hetče, tak jsem na to zvědav.
Plošina přijela z Ústí nad Orlicí od profesionálních hasičů a pojede s námi pan Josef Nosek, tady místní z Králík. Takže snad nám řekne třeba, jak jsme vysoko.
Oni tady před chvilkou předváděli vyprošťování, vyřezávání z toho vraku, tak se také představili, tak se zeptáme na tu plošinku.
Hlavně, aby potom, až nás spustí, nevyprošťovali nás dva, až se budeme zuby nechty držet té klece. Tak parta se pomalu blíží, Filipe, nastává nám hodina H. Tak ještě asi poslední 2 metry a plošina se nám otevírá a budeme vstupovat.
Pozor, pozor na ruce.
Filipe, dám ti přednost, rať vstoupit.
Zhůru do jámy Lvové.
Tak a ještě pan Nosek. Plošina je zaklapnutá a můžeme vzhůru. Když vyjedeme nahoru, pane Nosku, tak povězte nám něco o té plošině.
No tak tahle plošina je PP27, má dosah výšku 27 metrů, boční dosah 15 metrů.
27 metrů, postavme si patrový dům, do jakého patra bychom dosáhli?
Tak zhruba 8. 9. patro. Pak ta plošina má suchovod, když při požáru se napojí dole cisterna, že jo, s vodou a má tady připojení na proudnici a tím se hasí.
To znamená, že ta voda sem není vedená hadicí, ale je tady přímo...
Vedená tou trubkou.
Stále stoupáme, ale já se musím přiznat, že když jsem nedávno vystupoval na rozhlednu, trpěl jsem závratí, teď ten problém vůbec nemám. Co ty, Filipe?
Já se přiznám také ne, trošku to houpe, budeme se držet.
Já si myslím, že tady s náma houpou schválně.
Nehoupá.
Pan technik se s námi zprvu nechtěl bavit, že není ten kompetentní, ale pohoupat nás to ano. Je složité ovládat takovou plošinu?
Jak vidíte, tak není. Tady máte tlačítko stop, kdyby se náhodou něco stalo. Tady máte tlačítko na otáčení, tlačítko teďko vzhůru, první rameno, druhý, třetí.
My se teď opravdu dostáváme na úroveň věží kostela na Nebevzetí Panny Marie. Trošku zde profukuje, takže dostaneme se opravdu tak maximálně, jak vysoko to jde?
Víš, už to nepůjde.
Tak, teď jsme se zastavili, jsme tedy nahoře. Proč to píská, proč to troubí?
Protože jsme 27 metrek a upozorňuje nás to, že veš nás to bohužel už nepustí.
Víš, nás to nepustí. A můžeme tedy kousek níž, aby nás nerušilo při rozhovoru to troubení. Tak, troubení ustalo. Pojďme, Filipe, rozhlédněme se. Tak co je vidět?
Máme tady králíky, jako na dlani. Já vidím pevnostní oblast, vidím některé bunkry. Co vidím? Kralické muzeum. Nevím, Lukáši, co dál.
Samozřejmě celý areál kláštera. Přímo pod námi je kaple svatých schodů. Vidíme nedalekou rozhlednu, tu máme tady po pravé straně. No a já si myslím, že vidíme i daleko do Polska. Filipe, tady na tom kopci, to je ta socha, které tady říkají Franta?
Jo, ano, Frantík, přesně tak, to je ona. No a možná, pánové, jsou přece jenom místní, které horstvo je kolem nás.
Tamhle kralický sněžník, tam jsou vět jeseníky, praděd, šerák, voska, keprník. Na druhé straně za náma je Suchý vrch, Borické hory.
Dneska je jasno, takže je vidět opravdu daleko. Suchý vrch, to je u Červené vody, víš, Filipe, tam jsme také nedávno s mikrofonem byli.
Přesně tak, a myslím, že je také vidět ta rozhledna v Červené vodě, ne?
To musíme se, Filipe, otočit na druhou stranu. Rozhledna je vidět. Křížová hora, kde jsme na té rozhledně, Filipe, byli, ta vidět není. Ta je tam za lesy. Jsme se rozhlédli, bylo to opravdu krásné. Pánové, pojďme dolů. Ještě se prý můžeme otočit dokola.
Ne, pojďme dolů. To mě zajímalo jenom z praktického hlediska, co by se stalo, kdyby přestal je ten poháněcí agregát, který je dole.
No, tak je tam záložní agregát dieselový a tím pádem to můžete díky tomu ovládat.
Takže bychom zde asi nemuseli přespat, Filipe. Tak, nohama na zemi, Filipe, první dojem.
Můj dobrý, já jsem rád, že jsme dole.
Já upřímně řečeno také, ale bylo to skutečně krásné.
Hodinka rozhlasového posvícení tady z králík z pouti ku cti svatého Floriána. No, uplynula jako voda v hasičské proudnici, Lukáši, co myslíš?
Uteklo to velmi rychle, musím se přiznat, že bych zde ještě nějaký čas setrval, ale bohužel je čas se vrátit zpátky domů.
My teď sedíme nahoře, nahoře Matky Boží a rozhlížíme se do okolí. Co, Lukáši, vrátíme se do této oblasti Pardubického kraje? My jsme se tady seznámili se sborem dobrovolných hasičů z Lichkova, také z hasiči z Líšnice, tak nenaplánujeme nějaké rozhlasové posvícení tady v té části Pardubického kraje, tedy na Králicku?
Já myslím, Filipe, že ano, byli jsme zde již dvakrát v poslední době, tady v Králíkách, byli jsme v Červené vodě, myslím si, že se sem budu rád vracet. Jsou zde milí lidé, je zde krásná příroda a myslím si, že tato část našeho Pardubického kraje je tak trochu opomíjená v našem vysílání. Určitě bychom to měli napravit a stejně tak si myslím, že bychom měli trošičku také zohledňovat právě tato poutní místa, církevní slavnosti. Ono to není jenom o tom duchovnu. Ono je to i o té pohodě, o tom přátelském společenském setkávání. Ti lidé jsou tady usměvaví, baví se. A takovéto zprávy bychom určitě našim posluchačům měli přinášet. A samozřejmě neměli bychom zapomínat i na dobrovolné hasiče. Jsou to lidé, jak říkal monsignor Duka, kteří mnohdy nasazují životy, aby zachránili naše domovy, aby zachránili naše statky, za kterými se neustále honíme. A myslím si, že bychom jim měli třeba některou zprávou a některou reportáží anebo nějakým tím pořadem poděkovat za tu jejich činnost. Myslím si, že pouť ke cti svatého Floriána se vydařila, je to právě jedna z těch akcí, na které oni vnímají to poděkování, oni také jezdí děkovat. Ti, kteří věří tomu svatému Floriánovi a ti, kteří nevěří, tak se opravdu přijedou přátelsky pobavit.
Rozhlasové posvícení z hory Matky Boží v Králíkách v tuto chvíli končí a od posvícenského mikrofonu se loučí Filip Novotný
a Lukáš Peška.
Posvícení. Pořad o malých i velkých obcích našeho kraje připlouvá na vlnách Českého rozhlasu Pardubice každý víkend popoledni. Rozhlasové posvícení máte s námi každý týden.